nzela ya Biblia. Molongo ya malongi ezwami na Biblia. Ebongisami na Dr. Venan McGu ya esika ya mosala to ministeri through the Bible. Ebibisami na Transworld Radio pe epesami Nandeko Babi Mwanda Bolandi Tobo Yoki Malamu Nabino Banso.
Bandeko Kati Nankolo Mbote Libandela Mokapo ya Tukumisatu na Sambo Molongo ya Yambo Kino Molongo ya Tukumisatu na Mine. Ba demokrasia bazali kobeta tolote ezali lolenge se lioko ya politiki po ya kozwa bokondi ya lokumu. Bongo ezali komikumisa ya koleka. Zambi na bosolo ezali bokondi bwa mosolo nde bozali kopona mokambi ya ekolo Amerika. Kasi na France mingi mingi bokondi ewutaka na bitelo misusu ya minene pe bazali kozwa likbaku malamu ya kozwa ebonga ya malamu ya bokondi. Mokapo ya Tukumisato na Sambo. Okati ya mokapo ya Tukumisato na Sambo ya mokanda ya Libandela, ekobi na lisolo ya bokitani ya Abarama, Izaka pe Yakobo, oyo abatisamaki na kombo ya Israel. Elobeli bongo moto monene ya mine ya buku eye, Yosef, mwana ya zomi na moko ya mobali ya Yakobo, pe mwana ya liboso wa Rakele, mwasi wa ye, alingaka makasi. Na yango mokapo elobeli mingi na tina ya Yosefu koleka Abarama, Izaka to Yakobo. Azukutu esika koleka uto lisolo yako kela mokili kino na linongi lia Babel eye epesa mela kibiso na mokapo zomi na moko ya liboso ya mokanda ya Libandela. Mokomi azaliko pesa biso makambo mingi ya bozindo na tina ya bomo ibwa Yosefu pote ezaliko pesa biso bokokanisi kati ya bomoto bwaye na ya Yesu Kristu. Molongo ya yambo kino ya minei. Na bandisi kakotanga. Yakobo atikali okanana. Ekolo eye tata waye afandaki. Yoka lisolo ya Yakobo. Yosefu akokisi mibu zomi na Sambo. Azalaki kokengele mpate elongo na bandeko baye. Azalaki se elenge, azalaki kokende nzela yoko naba na Babila pe ba Zilpa. Basi batata waye. Yosefu, ayebisi tata wa bango lolenge bazalaki kotongo bango. Yakobo, azalaki kolinga Yosefu, koleka bana baye banso. Zambi, abotaki ye tango asili kokoma mobange. Mokolo moko, alatisi ye molato kitoko penza. Bandeko bamonite, tata azalaki kolinga ye mingi. Koleka bana banso, bakomi koyina ye. Baboyi kolobisa ye lisusu malamu. Libandela mokapo ya Tukumisatu na Sambo, molongo ya mbokinu ya mine. Kokesena nandeko wa ye Ezau, oyo afandaki na libanda ya mboka nelaka, Yakobo, nasima ya Abarama pe Izaka, afandaki kuna pe akondi mboka yango. Elembo eye ya konana efongoli suka ya lisolo ya mpaka na oyo ya Yosefu. Kolingama ya Yosefu epa ya tata wa ye elekaki ndelo. Asaleli ye molato ya kitoko pe bonzenga. Lokola leki nyonso, Yosefu azali oyo azali kosangisa tata waye na bandeko baye oyo babotami na mama mosusu. Azali pe lokola kosala musala ya momemi sango iso ya mabe eye bandeko baye bazali koloba na tina ya ye to pe ya libota. Yosefu azali naino ya kolembe po na tina bolingo eye tata wa ye azali kotalisa ye. Amimoni te azali motu ya koleka. Eye ekosala kobika na ye ya ntango molayi na Ezipito. Eloko ya makasi ya kososola ezali lolenge eye malamu te Yakobo azalaki na yango epai na bana ba ye ya mibali. Kolongola bolingo ya ye epai ya Yosefu tokososola te esala mibongo po ete Yosefu azali mwana ya liboso ya mwasi wa ye alingaka. Nzokande Yakobo ayebi malamu mbano ya mabe nini ekoya soki bokabwani bozali na libota kati ya baboti na bana. Tata wa ye moko alingaki Ezau koleka. Kasi mama wa ye Rebeka alingaka kaka bobele ye. Lokola tiaki elikia na elaka eyenzambe asalelaki ye. Yakobo na mama wa ye babongisi mayele mabango po ya kobotela Ezau lipamboli ya mpaka. Atako mayele mabe mana masimbaki. Kasi yango ezalaki mabe, zambi, Yakobo akimaki nkanda ya ndeko wa ye, oyo alingaki koboma ye pe, akendeki kobombama na mboka mosusu koumela mibu tuku ibale. Yakobo azwi ezaleli ya tata wa ye Izaka, eye ebotaki zua. Molongo ya mitano kinu ya zomi na moko, na kobi. Mokolo moko Yosefu, aloti ndoto pe, asosolisi bandeko baye ndoto yango. Yango wana bakomi koyina ye mingi penza. Alobi na bango. Boyoka ndoto na lotoki. Tozalaki kotanga maboke o bilanga pe liboke liangai litelemi. Maboke mabino mazingi liboke liangai. Mayei kokumbama liboso ya liboke liangai. Bandeko bazungi siliye. Olinginde kokoma mokondi wa biso to koyangela biso. Yango wana bakomi koyina ye koleka. Po ya ndoto wana pe po ya maloba maye. Aloti naino ndoto esusu. Eye ayebisi bandeko baye. Alobi. Naloti ndoto esusu. Namoni mwese. Sanza na minzoto zomi na moko izalaki kogumba mela ngai. Asololi likambolina na tata pe bandeko. Kasi tata apaleli ye alobi. Ndoto ndenge nini oloti? Biso na mama na bandeko bayo tofuka mela yo. Bandeko bayo kelie zua. Kasi tata abombi likambo liango omotema. Libandela tuku misato na sambo molongo ya mitano kinyo ya zomi na moko. Benyamin azalaki na ino. Mwana moke. Yosefu azalaki po na Yakobo lokola makanisi ya mosuni pe ya mokuwa ya Rakel. Azalaki kolinga ye, kobatela ye, pe atiaki mayele mingi epai na ye. Yakobo atiaki bolingo ya mwasi wa ye wa motema oyo akufaki noki likolo ya mwana wa ye ya liboso. Yosefu asosoli na ino te likama nini azalaki na yango liboso ya bandeko baye ya mibali akanisaki te bandeko baye balingaki ye lokola tata wa ye asalaka. Na zuwa ya bandeko baye zomi, Yosefu abwakamaki mafuta na moto. Ye alobi nyoso po ye azalaki kaka na mibu zomi na sambo. Mwana na paka oyo ya kita pe apambwama abanga ka moto te. Makambo mazali komata omoto pe ezali kosunga ye komizongisa na esika ya ye. Solo penza, bandeko baye bazali komona makambo mana mabe. Bayoki pe mpasi. Bana baye zomi na mibale nde bazali batata tope nkolo ya libota ya Israel. Yakobo pe asepeli na ndoto ena te, pe alobeli mwana wa ye, asepeli te lolenge te bana ba ye, basusu, toleya, mama, mubokoli ya Yosefu, bafukama libosoli ya ye. Bongo, okati ya bomo ibwa ye mobimba, Yakobo azoki pe ba emoniseli onzela ya ba ndoto. Kasi asosoli te maye Yosefu azalaki koyebisa ye pe abombi yango omotema. Molongo ya jomi na mibale kino jomi na sambo. Nakobi. Mokolo moko bandeko ba ye, bakendeki koleisa bibwele bya tata pene pene na Sikem. Yakobo alobi na Yosefu. Bandeko ba yo bazali koleisa etonga epai ya Sikem. Natinda yo epai na bango. Yosefa yanoli, nako kende. Tata alobi na ye, kende kotala soko bandeko bayo nanyama ya bango bazali malamu, nasima oya koyebisa ngai. Yosefa alongwe olobwaku la ebrompe akomi o Sikem. Motomoko akutani na Yosefu awa azalaki kolekela o esobe atuniye. Ozali koluka nini? Alobi, nazali koluka bandeko bangai, nabondeli yo, yebisa ngai esika nini, bazali koleisa etonga ya bango. Moto ena alobi, balongwe awa na yo kaki te, bako kende epai ya dotan. Bongo, Yosefu akei koluka bandeko baye, akuti bango o dotan. Libandela, tukumisa tunasambo molongo ya jomi na mibale kino jomi na sambo. Libota lifandaka o Hebron, etuka eye ezalina ba kilometre tuku minei o sudi ya Yerusalem. Bandeko, basengeli koleisa etonga o Sikem, na ba kilometre tuku mwambe. O nordi ya mboka ya bango. Yakobo azali ntango mosusu komitungisa soko bana baye bazali pene pene ya ngumba eye bango bamonaki mibu mileki. Atindi bongo Yosefu po ya koyeba soko maso mazali malamu. Yepe azali mwana botosi. Akei kasi azui mwa poko sopo ya komono bandeko baye. Pote etuka ena ezalaki mabe. Akutani na moto moko ayebisi yepe asuki kokutana na bandeko baye na ngumba eye ezomi na ba kilometre tuku mibale na nordi. Bongo sika wa bandeko oyo zomi na moko, bazomi na ba kilometre nkama na nordi ya Ebon bisika bazalaki. Molongo ya zomi na mwambekino tuku mbale na mibale. Bandeko bamoni ye azaliko ya. Pe, libosote akoma epai na bango, bayokanite bako boma ye. Balobani, moloti ndoto azaliko ya. Tobo maye pe tobwaka na libulu. Tolobate nyama ya zamba alei ye. Bongo, totala soko ndoto ya ye ekosuka boni. Eyoki Ruben malobamana, ameki kobikisa Yosefu o maboko mabango alobi. Tobo mayete, tosopa makilate. Bobwaka ye olibulu kuna oesobe, kasi bobo mayete. Alobi bongo po, ya kobikisa ye o maboko mabandeko. Mabango, azongisa ye o maboko matata. Libandela tukumi satu na sambo, molongo ya jomi na mwambikino tukumi bale na mibale. Ngonga eleki, mosika ya ndako, ikitisaki koyinape zuwa ya bandeko epa ya Yosefu te. Lolenge na bango liboso la ye ezalaki mabe. Balingaki bongo, bazongisa mabe po na tina ya ndoto ya Yosefu, kasi pe po ya tata wa bango, Yakobo oyo apesaki bolingo bwaye bonso epai ya ye. Kasi tango bazali liboso ya tata wa bango, botosi bazalaki na yango liboso la ye, ebandaki kobatela Yosefu. Kasi mosika ya ndako maso makoki koyape mangonde masalemaki bongo. Liboso Yakobo amonaki te boyei ya bokebisami ya lokumu ya mwana wa ye ya mwasi pe koboma eye bana baye basalaki na mboka Sikem. Awa pe, asosola kite te, bana baye, bakoki kosala likama ya mabe. Awa toko kikolo bate, Yakobo azanga kikomona mosika. Ruben oyo, alala ki na mosaleli wa Rakel, abimisami sika wa lokola moto malamu. Lokola mwana wa liboso ya libota, amibimisi mokondi ya bandeko baye banso pe ya leki wa bango Yosefu. Soko azalaki te mbele Yosefu abungaki. Bandeko basusu balingaki koboma ye. Posa ya Ruben ezalaki te, aya kobimisa ye na sima pe kosongisa omaboko matata. Kasi na sima, na kobatama, Zambe asendeli pe abongisi te makambo maleka lolenge te Yosefu ateka mate pe akokisa mabongisi maye po ya libota ya Israel oyo bamemi elaka eye asalaki na Abarama eye ezongaki epai ya Izaka pe Yakobo. Bandeko baye oyo kanda zuwa bazali bankoko ya libota ya Israel. Balobite na eleko ena motema libanga nde ezalaki kokamba bango mingi. Zambe aponaka basali baye kolandisama bonene ya mulema na bango kasi kolandisama mabongisi eye ati. Molongo ya 23 kino 22. Ekomi Yosefu epai ya bandeko baye, balongoli ye elamba kitoko alataki. Bakangi ye pe babwaki ye o libulu likauka mai. Nasima bafandi pe balei. Batombola miso, bamoni molongo mwa ba Ismael bauti o Galad. Pe bazalaki kokende o Ezipito. Kamela ya bango amemi mpaka malasi na pe mino. Yuda alobi na bandeko. Litomba nini toko zosoko tobomi ndeko wabiso pe tokundi makilama ye. Malamu toteke ye na ba Ismael kasi tobo mayete. Zambi azali ndeko wabiso makila moko na biso. Bandeko bandimi. Ekomi bato ba mombongo ba madia koleka wana. Bandeko babimisi Yosefu olibulu. Bateki ye na ba Ismael. Bazui mitako mia palata tuku ibale, batoba mombongo ba kambi ye o Ezipito. Libandela tuku misato na sambo, molongo ya tuku mibale na misato, kino tuku mibale na mwambe. Liboso, Yosefu abwa kami olibulu. Bozindo bwa yango, bozalaki molai. Yosefu akoma ki lokola mpuku, kasi lokola momesano, Zambe azalaki kokengela pe molongo mona ya ba Ismael na Madian moleki na ngonga malamu. Bamasanga mana mibale oyo bazalaki kofanda na Kanana bazalaki bakitani ya Abarama. Bazalaki kobika pe kosala mosala elongo ya komikaba na mombongo eye esili kokoba na eleko ena kati ya mboka Liban pe Ezipito lelo. Mombongo ya baumbu ezalaki kita ya motuya ya eleko ena. Eyaki molongo mona, Yuda apeli na motema, alingi kobiki sandeko waye pe andimisi bandeko baye basusu. Pe na suka Yosefu ateka maki. Mitako tuku ibale ya palata ezalaki na eleko ena talo ya moumbu ya mubali oyo azalaki na mibu kobanda mitano kino tuku ibale, pe etikalaki bongo bikeke ebele. Malakisima, bakelasi yakala etalisite, bato ba Ezipito, bazalaki kolinga mingi kosomba baumbu kouta na mboka na Kanana. Bato banso basepeli. Bana ba Yakobo, bandimisa mite, bakomona lisusu ndeko wabango ya moloti te. Lisolo liye, lizali kotalisa elili ya lisanga ya ba nganga nzambe ya ba Yuda po ya kotelemela Kristo. Kasi ye, kokesene na Yosefu, atia makina liwa na sima ya koteka maepa ya Yuda moko ya ba ye kolibaye po ya mosolo ya moke ya mitako tuku misato ya palata. Molongo ya tuku mibale na libua kino tuku misato na misato. Ezongi Ruben epai ya libulu, Awa amoni Yosefu lisusu olibulu te. Apasoli bilamba bya ye. Akomi epai ya bandeko alobi. Mwana azali wana lisusu te. Na kosala boni. Bandeko babomitaba bakamati elamba ya Yosefu. Batuni yango umakila. Batindeli tata na maloba maye. Tolokoti elamba eye. Tala, soko ezali elamba ya mwana wayo. Tata atali alobi ezali elamba ya mwana wangai. Niyama ya zamba, akati kati yepe alei ye. Libandela tuku misatu na sambo, molongo ya tuku mbale na libwa, kino tuku misatu na misatu. Ruben, azala kite tango Yosefu ateka maki. Kasi sikawa, ngonga esili koleka. Asengeli atambola na lokuta ya baninga. Babongisi bongo makambo po ya kokosa Yakobo na makila ya ntaba. Mayele mana mabe mazaliko kanisisa biso maye Yakobo asala kipo ya kokosa tata wa ye Izaka. Azingi nzoto ya ye na maboko pe na kingo na mposo ya tabapote abima lokola Ezau na tina ya kozwali pamboli ya tata. Yakobo akosi tata na ye na poso ya nyama. Esalemeli ye lokola akosami na makilama nyama. Lisolo liye litalisi mobeko moko ya bibilia eye esakola maki pe elobi. Boko buka sembu ma iye boloni. Galati motoba molongo ya sambu. Bato mingi bazaliko kanisate. Bako kima mabe maye bango basala kipote mingi mingi ezwaka mwangonga yambo ya kobuka. Kasi mobeko mona mozali kaka kobika. Yango elimbo la mipe na lolenge mosusu obuku moko ya bonde kobwakala na tangi. Moto atimoli libulu ye moko akokiko koya okati. Moto abuki efelo nyoka ekokiko swa ye. Oyo apasoli mabaya. Ako kiko zwa li kama. Mosakoli zomi, molongo ya mwambekino libwa. Molongo ya tuku misa tunamine, nakobi na litangi. Yakobo, apasoli bilamba, alati ngoto oloketo. Aleli mwana mikolo mingi. Libandela tuku misa tunasambo molongo ya tuku mibale na mine. Lokola ndenge moko na Ruben, Yakobo, apasoli bilamba bya ye, lolenge ena ezalaki kolakisa bwaleto matanga. Kasi na bosolo bazalaki kolongola singa ya elamba likolo lya lipeka na bolai ya mokuse po ya kotonga yango lisusu. Zambi na eleko ena bilamba bizalaki motuya makasi. Kasi na tango ya biso ya lelo, bato ba matanga balata kabilamba ya mwindo. Sima, bakomi kolata kaka eteni etendi ya mwindo oloboko. Touti kolanda mokapo ya tukumisatu na motoba, molongo ya yambukino, mokapo ya tukumisatu na sambo, molongo ya tukumisatu na minei. Na mokapo eye, na molongo nango ya yambukino ya minei, tomoni epai babete libiso lisolo ya lolenge Yakobo azalaki kolinga Yosefu mingi, pe lolenge kani, etiaki koinana na bandeko na ye. Na molongo ya mitano kino ya zomi na moko, tomoni lolenge Yosefu azako talisa na bandeko ba ye, bandoto na ye. Na molongo ya zomi na mibale kino zomi na sambo, tomoni Yakobo kotinda Yosefu kokende, kotala bandeko na ye bisika bazali koleisa bibwele. Zomi na mwambe kino tukumi bale na mibale, Tomoni lolenge kani bandeko ya Yosefu, bazui likanisi ya kosala ye mabe, babo maye kasi Ruben aboyi. Na molongo ya tukumi bale na misato kino tukumi bale na mwambe, tokomona awa lolenge kani babwa kie na libulu pe na sima bate kie. Na molongo ya tukumi bale na libwa kino tukumi sato na misato, Ruben alukaki lolenge kani ya kokimisa ye kasi ezalaki mpamba po ete ayaki na sima. Pe lolenge kani bayebisaki tata wa bango po na tina na Yosef. Na molongo ya tukumi sato na minei, nde tokomona matanga ya Yakobo po na tina mwana na ye Yosef. Tala na mukuse maetomoni na mokolo mwalelo. Na emisyon ya kolanda, toko lobela mokapo ya tukumi satu na asambo, molongo ya tukumi satu na mine, kino mokapo ya tukumi satu na mwambe, molongo ya tukumi bale na mitano. Na molongo ya tukumi satu na mine, kino tukumi satu na motoba, toko mona, lolenge kani, bazako tali sabiso, matanga ya Yakobo. Na mokapo ya tukumi satu na mwambe, na molongo ya yambo kino ya zomi na moko, tokomona lolenge kani, bakobete la biso lisolo ya bokabwani ya Yuda na bandeko na ye, pe bosangani na ye na basi ya bakanana. Na molongo ya zomi na mibale kino zomi na motoba, tokomona kobongo lisama ya Tamar bokilo ya Yuda neti mwasi ya ndumba. Na molongo ya tukumi bale na mitano kino tuku misato, tokomona kobota ya Tamar bokilo ya Yuda. Tala na mukuse maye tokomona na emisyon ekolanda. Tika Nzambe apambola bayebanso oyo balandi biso na mokono malelo. Botondi mingi na bino banso.
Bouti kolanda mabongisi nanzela ya Biblia. Moko ya malakisi ya Dr. Vernon McGee ya esika ya mosala tope ministele through the Bible. Ebi miseli ya Trans World Radio pona koluka koyeba komela biso na esika oyo Radio Lango la Jiji Uvira RDC tosali bongo na quartier Rombe Nzela to Avenue Mwenga numero zomi na misa tuto 13 okokipe kozwa biso na nzela ya singa to telephone plus tukumi bale na mine tukumisato na libwa, tukulibwa na misato, zomi na motoba, tukumitano na libwa, tukulibwa na mitano. Tope na lokoto la Faransa, plus 243, 99, 31, 65, 995. Comme la bisopé, na Radio Sango Malamo, Kinshasa, RDC.